Intrăm într-o parte istorică. Nu uităm ce am spus până acum. Tot ce am spus e baza. Baza cea mai fundamentală. Cum să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum ni l-a făcut cunoscut Domnul Iisus. Asta e absolut temelia la toate lucrurile. Și să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca Sfântă Treime, să ne cunoaștem pe noi ca ființe făcute cu capacitatea de a primi Sfânta Treime în noi, de a trăi în simbioză cu Sfânta Treime încă de pe acum, și apoi de a trăi împreună cu ei toată veșnicia. Asta e schema cea mai fundamentală. Credeți voi ca teologi că ar putea fi ceva mai fundamental ca asta? Nu. Așa, acum trebuie să ne uităm puțin în istorie ca să vedem ce s-a întâmplat în istorie, să vedem cum sunt tendințele astea de a duce omenirea pe căi greșite și cum mereu, mereu Dumnezeu ne întoarce înapoi la calea cea dreaptă. V-am pomenit de Constantin și foarte important să accentuăm. Constantin avea probleme cu unificarea unui imperiu atât de uriaș. Și la un moment dat ajung la concluzia că creștinismul ar putea fi factorul de unificare. Repet, pe el îl interesa biruința în războaie și unificarea imperiului. Nu-i plăcea de Iisus din Nazaret, pentru că Iisus din Nazaret zicea să iubești pe aproapele și să întorci celălalt obraz. El vrea să aibă sabia și să omoare pe toți dușmanii lui. Iisus din Nazaret nu era compatibil cu planurile lui. Și atunci, ca să vedeți cât de șiret poți să duci lumea în rătăcire, crezul de la Niceea, care cât îi e ok, are niște omisiuni. Și astea spun volume. Cred în Iisus Hristos, născut din Fecioara Maria, răstignit sub Pilat din Pont, mort, înviat, înălțat. Observați că între naștere și răstignire nu e nimic. Ar fi trebuit să fie acolo cel care ne-a adus învățătura de la Dumnezeu. Născut din Fecioara Maria, cel care ne-a dat învățătura de la Dumnezeu, apoi răstignit, înviat și celelalte. Partea aceea lipsește. De ce? Pentru că nu ne interesează învățăturile lui. Și imediat, sinoadele următoare s-au ocupat numai de Hristosul cosmic. Nici o discuție despre învățătura lui Iisus. A fost un singur teolog și predicator care a vrut o întoarcere la Domnul Iisus. Și asta a fost Ioan Gură de Aur. Ioan Gură de Aur are o serie lungă de predici din Evanghelia după Matei și special despre predica de pe munte. Și astea n-au plăcut la curtea regală, special împărătesei de pe vremea aceea, pentru că deranja învățătura Domnului Iisus, îi provoca la ceva care ei nu doreau. Și în cele din urmă, un grup de teologi l-au declarat rătăcit și l-au pus pe căruță să-l ducă în exil și a murit pe drum spre exil. Și după Ioan Gură de Aur, n-a mai fost altul care să îndrăznească să vorbească despre învățăturile Domnului Iisus. Este o carte apărută recent de un teolog englez, Stuart, nu știu cum scapă numele, despre The End of Christendom, sfârșitul creștinătății. Creștinătate în sensul de creștinism de stat, care creează religii de stat, așa cum a fost de la Constantin încoace. Și el vede că astăzi cele mai multe state se leapădă de acest creștinism. La noi încă mai ținem cu ghearele și cu dinții de creștinismul de stat. Și observați că acum cu finanțarea tuturor cultelor de către stat, nu e altceva decât o acaparare din nou a tuturor cultelor creștine, le bagi sub cupola statului. Noi am creat Alianța Evanghelică în 1990, dar aia e acum împinsă aproape la inexistență și tot mai mult se vorbește de ecumenism. Ecumenismul e tendința de a aduna iarăși toate cultele creștine într-unul singur. Monopolul statului asupra religiei. Ceea ce vom vedea că nu-i după Biblie, dar deci Constantin, Iisus e marginalizat, am pomenit de acest om cu, pentru că el are expresia asta, marginalizarea lui Iisus din Nazaret. Deci acest teolog englez are expresia marginalizarea lui Iisus din Nazaret. Și sinoadele construiesc un Hristos cosmic și un Dumnezeu conceput după filozofia greacă, dar învățătura lui Iisus e lăsată deoparte. Un mare teolog pe nume Erasmus de Rotterdam, contemporan cu Luther, care a publicat Noul Testament în limba greacă, cu o traducere în limba latină, el a ajuns să vadă că traducerea în limba latină era dezastru și a arătat el cum ar trebui tradus în limba latină. El, imediat după asta, a scris un comentariu al Evangheliei după Matei și o chemare la întoarcere la învățătura lui Iisus. Foarte inteligentă, a pus el problema. Dacă ești platonist, înseamnă că ești după învățătura lui Platon. Dacă ești aristotelian, te ții de învățătura lui Aristotel. Dacă ești cristosian, Christianus, noi ar trebui să zicem cristosieni, ar însemna că ne ținem de învățătura lui Hristos. Dar noi, Creștinismul nostru nu e făcut de Iisus. Creștinismul nostru e făcut de sinoade, zice Erasmus. Și constatarea e reală, e corectă. Deci, singura religie care nu se ține de întemeitorul ei. A fost o ramură a reformei care l-a citit pe Erasmus imediat și au zis, asta e, să ne ducem înapoi la învățătura Domnului Iisus, mai ales la cea de pe predica de pe munte. Aceștia au fost anabaptiștii. Anabaptiștii au fost ramura reformei care nu vroia să se mai țină de religia de stat. În momentul în care te întorci la botezul credinței, trebuie să dai libertate fiecărui individ să-și aleagă el credința. Și văd că l-aveți acolo pe Baltazar Hubmaier, eu am schimbat ordinea cronologică acolo. Baltazar Hubmaier a fost un teolog catolic care s-a încreștinat și care în 1524 a spus așa, fiecare om trebuie să fie liber să-și aleagă să fie catolic, reformat, luteran, musulman sau ateu. Cum, domnule? În orașul nostru, atunci unde mai e unitatea statului? Statul trebuie să decidă religia și ce decide statul, aia trebuie să fie religia tuturor. Că altfel facem haos. Anabaptiștii au fost imediat persecutați și de catolici, dar și de luterani și de calvini. Ca cei mai primejdioși oameni, antistatali. Antistatal, pentru că în momentul în care introduci conceptul de botezul credinței, dai dreptul fiecărui individ să-și aleagă crezul sau să nu creadă. Dar noi vrem noi să impunem în țara noastră să fie numai ortodoxi sau numai catolici. Sau... Tendința asta s-a păstrat până astăzi, că statul trebuie să fie unitar și unitatea i-o dă religia. Vom veni imediat să vedem ce zice Dumnezeu. Deocamdată rețineți ce s-a întâmplat în istorie. Anabaptiștii au fost practic exterminați. Câțiva dintre ei s-au refugiat în America și în Canada cu numele de menoniți și acolo și-au făcut enclavele lor, sate numai cu ei, și care s-au păstrat până astăzi ca unități care vor să trăiască după predica de pe munte, vor să trăiască numai după învățătura Domnului Iisus. Dar ei n-au mai avut impact, pentru că ei s-au izolat. În Europa, cum zic, n-au avut impact pentru că au fost exterminați, iar acolo ei s-au izolat în comunitățile lor rurale închise. E interesant să știți ceva ce s-a întâmplat în epoca noastră. În Europa a dominat teologia liberală. Teologia liberală zice, minuni nu s-au întâmplat niciodată, nici în timpuri biblice, noi ne-am luminat de la iluminism încoace, explicăm minunile ca tradiție orală și ca invenție omenească. Iisus, așa, ca să știți cum spuneau ei, cum să ne scăpăm de minuni, schimbăm data scrierilor. De exemplu, cele 5 cărțile lui Moise. Nu le-a scris Moise. S-au scris numai pe la anul 600 și în perioada aia a fost transmisie orală și prin transmisie orală s-au creat legendele, minunile. Isaia, de la 40 încolo, care îi profeții și nu l-a scris Isaia, el l-a scris al doilea Isaia, care a trăit 100 de ani mai târziu. Și după niște evenimente care apoi le prezintă ca și când ar fi al primul Isaia. Cartea lui Isaia, cartea lui Daniel, care ți arată Imperiul Persan, grec, alea s-au scris după evenimente. De unul, pe la anul 150, nu mai au fost atribuite lui Daniel din Babilon. Tot așa, evangheliile n-au fost scrise de Matei, de Luca, de Ioan. Ele au fost scrise pe la 80-100. Și în timpul ăsta s-a propagat istoria lui Iisus oral și știți, oral se adaugă minuni. Și așa biserica l-a creat pe Iisus. Nu Iisus a creat biserica. Deci asta e teologia germană și sigur toate discuțiile despre Iisus și împărăția lui Dumnezeu care vine cu putere, cu minuni, astea le-a creat biserica în generația a doua, a treia. Ele nu aparțin lui Iisus. Deci ideea era că biserica de mai târziu l-a creat pe Iisus cu toate învățăturile și cu minunile lui. Acum, notați-vă numele acesta. N. D. Wright. W. R. R. G. H. T. W. R. I. G. H. T. Wright. N. T. Wright. Are trei cărți, dar cea mai importantă e Jesus and the Victory of God. El, o carte de vreo 700 de pagini, așa ceva, în care arată că niciuna din învățăturile Domnului Iisus nu le-a putut crea decât Iisus. Deci, nu există o carte mai bună ca să te convingă că toată teologia germană liberală e apă de ploaie. Așa. Dar înainte de N.T. Wright, a fost un teolog american pe nume George Edon Ladd. Ladd. George Eden Ladd a fost profesor la Fuller Seminary și a publicat în 1963 o carte intitulată The Presence of the Future, Prezența viitorului. Noi am tradus-o după, de fapt am tradus-o când eram încă în America și apoi s-a publicat la Oradea. Prezența viitorului. N.T. Wright a fost un profesor care s-a ridicat la nivelul teologilor germani din punct de vedere academic și În cartea asta el arată cum învățătura Domnului Iisus despre împărăția lui Dumnezeu înseamnă că el a adus aici împărăția lui Dumnezeu în împărăția celui rău și el a lansat operația de cucerire a întregii planete pentru voia lui Dumnezeu. Cu formula "It is here, but not yet." Împărăția lui Dumnezeu a venit, dar încă nu e aici. Pentru că încă nu s-a răspândit pe tot pământul. E, cartea asta a fost extraordinar de puternică, așa ca să vă dați seama, cei din Anglia nu prea iubesc pe americani, la Oxford și la Cambridge nu prea pomenești de americani, dar cartea asta, publicată în 63, în 70, un profesor de-a meu de Noul Testament mi-a spus, asta e cea mai bună carte despre Iisus și împărăția lui Dumnezeu. Studiază-o. De la Luther, singurul lucru care interesează e răstignirea Domnului Iisus ca să ne procure iertarea de păcate. Și mântuirea a fost considerată ca un act juridic. La tribunalul lui Dumnezeu, lui Iisus i se atribuie păcatele noastre și nouă ni se atribuie dreptatea lui. Mântuirea e doar juridică. Noi suntem declarați drepți, nu suntem făcuți drepți. Și asta, pe baza interpretării lui Efeseni 2, 8 și 9, prin har ați fost mântuiți, prin credință, nu prin fapte. Sola gratia, sola fide. Nu mai adaugi nimic altceva. Și, deci, baza credinței noastre e Apostolul Pavel. Baza credinței noastre e Apostolul Pavel. La Domnul Iisus mergem numai pentru mântuire și la Apostolul Pavel mergem pentru învățătură. De la Domnul Iisus nu ne interesează decât mântuirea. Și a apărut chiar o carte, cred că în Canada, cu vreo 50 de ani, intitulată Born to Die. El s-a născut ca să moară. Și am văzut că este și o cântec la evanghelici, născut ca să moară sau așa ceva. El n-a avut alt scop decât să moară pentru păcatele noastre. Și atât. Un teolog baptist român, care m-a atacat mult în internet în ultimii ani, spune, ce atâta despre învățătura lui Iisus? El s-a născut ca să moară. Deci la Domnul Iisus mergem numai pentru mântuirea prin răstignirea Lui. Acum, deci a apărut acest George Ladd cu o nouă carte despre împărăția lui Dumnezeu care e aici și trebuie să cuprindă tot pământul. Cu câțiva ani mai târziu, nu mulți, vreo 10 ani probabil, tot în California, v-am spus că ăsta a fost profesor la Fuller Seminary. Fuller Seminary lângă Los Angeles și tot în zona aia, în orașul Anaheim, un băiat pe nume John Wimber, Wimber scrie, cu W, John Wimber, care fusese, cum să le zicem la ăștia, era rival cu banda lui, cu Beatles. Deci era cântăreț de muzică rock. S-a pocăit și la scurtă vreme, el nu era teolog, din fericire. Și a citit cartea asta lui George Ladd. Și el, în naivitatea lui, l-a crezut că învățătura Domnului Iisus despre împărăția lui Dumnezeu e baza pe care ne clădim totul. Deci religia noastră e religia Domnului Iisus. Fără să-și dea seama, el făcea cotitura cea mai istorică. Reîntoarcere la învățătura Domnului Iisus și trăire pe baza acestei învățături. Bazat pe învățătura lui, a citit și Marcu 16, să predicăm Evanghelia Împărăției și apoi să așteptăm vindecări și eliberări, și el a spus, mă apuc și fac așa. Eu predic și după aia chem oamenii să roage și eu aștept să se vindece. Lumea nu l-a crezut. Crezut că e... Așa. Și a început. Chemat oamenii în față, s-a rugat pe ei, dar pentru ei, dar nu s-a vindicat nimeni. O duminică, două, trei, o lună, două, trei, membrii bisericii spuneau, mă, încetează, numai te faci de minune. 9 luni, el a continuat. Și în cele din urmă, într-o duminică, s-a vindecat o soră. Din duminica următoare a fost potop. Început să se vindece oamenii după predicile lui. Și a început un fenomen, un pelerinaj la biserica aceasta. În cele din urmă, un alt profesor de la Fuller a auzit de el, s-a dus și a văzut că e real, l-a invitat să vorbească și la studenții lui la Fuller Seminary. El cum s-a dus în clasă, întâi a spus, care e bolnav între voi? Și erau mai mulți bolnavi, bun, veniți în față. Și-a pus mâinile peste ei, s-au vindecat imediat, și nu, acum hai să vă explic ce se întâmplă. În cele din urmă, deci el n-avea studii teologice, dar profesorul acela pe nume Peter Wagner i-a spus, auzi, pune totul sub formă de curs, un curs întreg de un semestru, și predai cursul, nu contează că tu n-ai, eu acopăr cu titlul meu și tu ții cursul și eu dau notele. Și cu asta l-a săltat pe omul acesta. 20 de ani cât a lucrat el, a fost extraordinare minuni, ca o mă scuzați, ca o remarcă, era primul nepentecostal care făcea vindecări. Până atunci fuseseră câțiva, dar numai în cercurile pentecostale. Ce-i important e că omul acesta era primul predicator care se întorcea total la învățătura Domnului Iisus despre împărăția lui Dumnezeu care e aici și acum. Unde era șocul? Și aici notați. Pe la 1850, 1830, tot mereu îmi scapă numele acestui. A fost un teolog calvinist englez. Care a întemeiat mișcarea dispensaționalistă. o să-mi vină numele și atunci. El a venit cu următoarea schemă. Împărțim istoria în șapte epoci, șapte dispensații. În fiecare dispensație, Dumnezeu lucrează altfel, după alte legi. O dispensație a fost de la creație până la cădere, până la, așa, a doua de la cădere până la darea legii, a treia de la darea legii la Sinai până la Rusalii, patra e dispensația bisericii, care e reprezentată prin cele șapte scrisori din Apocalips, și biserica merge din rău mai rău, până când vine răpirea. Cei care vor mai fi creștini adevărați atunci vor fi răpiți, și după aceea, când se întâmplă răpirea, zic ei, 7 ani va fi nunta mielului și în aia 7 ani pe pământ va fi necazul cel mare. Și apoi Domnul Iisus vine pe pământ, devine rege la Ierusalim și începe împărăția de 1000 de ani. După 1000 de ani, pe dedesubt, opoziția împotriva lui Isus crește foarte mult și până la urmă e o răscoală care îl obligă să plece înapoi la cer. Și apoi se duce la cer și în curând după aceea vine și face sfârșitul lumii. Asta este învățătura dispensaționalistă care e foarte, foarte puternică în cercurile evanghelice din America. Foarte puternică. Ce trebuie să reținem aici este următorul lucru. După această învățătură, tot ce a spus Domnul Iisus despre împărăția lui Dumnezeu nu se aplică decât când el va veni rege la Ierusalim. Deci toată învățătura Domnului Iisus despre împărăția lui Dumnezeu va fi valabil numai atunci. Ea e suspendată. De aceea la Domnul Iisus nu ne ducem pentru învățătură. La Domnul Iisus mergem numai pentru mântuire. El acum nu-i împărat în cer, el e numai mijlocitor, zic ei. El va fi rege numai când vine la Ierusalim. Dragii mei, astea sunt scheme omenești, dar e tare, tare important să știți că majoritatea evanghelicilor au adoptat imaginea asta că împărăția lui Dumnezeu nu e aici. La ora actuală, lucrurile pe pământ merg din rău mai rău până la răpire. Noi nu trebuie să ne ocupăm acum de extinderea împărăției, că asta nu e pentru astăzi. Asta e numai pentru 1000 de ani. Și deci, pentecostalii cu toții au adoptat concepția dispensaționalistă. Acum, iarăși puțină istorie americană. Deci, John Wimber a fost primul care s-a luat după George Ladd că împărăția lui Dumnezeu e aici și se extinde pe tot pământul, și el a ilustrat-o cu minuni. El a fost extraordinar de admirat pentru minunile care le făcea, dar el prin minunile astea a atras atenția la învățătura despre împărăția lui Dumnezeu, care e însoțită de semne și minuni, vindecări și eliberări de duhuri. De la John Wimber a luat toată învățătura asta unul, Randy Clark. Randy Clark era pastor baptist, s-a dus să vadă cum lucrează John Wimber, a făcut și el o grămadă de minuni la el în biserică, câteva luni, și apoi l-au dat afară, că baptiștii nu acceptau așa ceva. În cele din urmă, scurtez o istorie, nu ne interesează în detalii, a venit la el un pastor penticostal pe nume Bill Johnson, acum are două cărți în limba română care fac vâlvă chiar acum. Prima e Când cerul invadează pământul. Bill Johnson a învățat de la Randy Clark, care a învățat de la John Wimber, că împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie instalată pe pământ în actuala istorie. Cum? Păi definiția împărăției lui Dumnezeu ne e dată de Domnul Iisus când spune vie împărăția ta, adică să se facă pe pământ voia ta ca în cer. Când? Mii de ani, frate. Nu! Acum, în actuala istorie, Dumnezeu vrea ca să fie pe pământ cum e în cer. Ăsta e planul lui Dumnezeu. Și asta se facă prin predicarea Evangheliei Împărăției, așa cum ne-a dat-o Domnul Iisus și ilustrată cu semne și minuni. Dar asta schimbă total schema dispensaționalistă. Înțelegeți? Și aici Bill Johnson a fost declarat eretic, special de către pentecostali, pe motivul ăsta că el zice că împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie aici acum. Și ea trebuie extinsă pe tot pământul. A fost deci George Ladd, după aceea John Wimber, Randy Clark și Bill Johnson. Cartea lui Bill Johnson, publicată numai cu 10 ani, când cerul invadează pământul, a șocat pe foarte multe lume. Dar oricum, John Wimber și apoi Randy Clark și Bill Johnson au făcut întoarcerea la învățăturile Domnului Iisus. Pentru prima dată în istorie începem să clădim teologia noastră nu pe apostolul Pavel, ci pe învățăturile Domnului Iisus. Țineți cont că până acum, de la Luther încoace, la Domnul Iisus mergem numai pentru mântuire. Teologia ne-o clădim pe apostolul Pavel. De acum s-a făcut această întoarcere prin care zicem toată teologia noastră ne-o clădim pe Domnul Iisus. După aceea mergem și la apostolul Pavel. Vreau să vă spun ca experiență personală. Când am început să-mi clădesc teologia pe învățăturile Domnului Iisus, și asta am făcut-o încă câțiva ani în urmă, când am scris cartea Bunătate, cu subtitlu O teologie bazată pe învățăturile Domnului Iisus. Asta e operă de pionierat, mai ales la noi. O teologie bazată pe învățăturile Domnului Iisus. Păi, pe cine ne clădeam înainte? Pe Apostolul Pavel. La Iisus mergeam numai pentru mântuire, pentru cruce, și restul mergem la Apostolul Pavel. E o revoluție în tot creștinismul și eu surprins cât de mult prinde și am auzit tot mai mulți oameni mari în America spunând: citiți cele patru evanghelii, gândiți pe baza lor. În Christianity Today, creștinismul astăzi, de prin, cred că în 2010 a fost un articol Jesus versus Paul. Punea oarecum în contrast pe cei doi și spunea exact ce v-am spus, că până acum evanghelicii își clădeau totul pe Pavel, dar el se semnala fenomenul ăsta că tot mai mulți încep să clădească pe învățătura Domnului Iisus. Prin urmare, ce vreau eu să fac e să vă informez ce se întâmplă azi în teologie și să știți de ce sunt atâtea dezbateri, de ce în mișcarea evanghelică e atâta neînțelegere și așa lupte, ca să înțelegeți unde e problema. Acum, creștinii după Evanghelie din România sunt dispensaționaliști. Și cu schema asta că, mă rog, mii de ani, Domnul Iisus va veni atunci, decanul Facultății de Teologie Creștin după Evanghelie, numită Timoteus, deci Facultatea de Teologie Creștin după Evanghelie, e Institutul Timoteus din București. Decan e unul, Ieremia Rusu. Când am fost eu păstor la Ploiești, între 74-77, el era un tinerel, dar oricum, încă de atunci ne-am împrietenit și cu soția lui. Și când a apărut cartea mea, Manifestul Împărăției lui Dumnezeu, anul trecut, am scris 3 broșuri, puncte de cotitură în istoria creștinismului, și cotitura asta o găsiți acolo scrisă pe larg, deci puncte de cotitură în istoria creștinismului, a doua, o evanghelie completă, și o să vă spun cu ce am completat-o, și a treilea, Manifestul Împărăției lui Dumnezeu. Dacă împărăția lui Dumnezeu e aici și dacă noi trebuie să o extindem până când se face pe pământ voia lui Dumnezeu, cum se face în cer, atunci vorbim de o nouă cultură, cultura împărăției lui Dumnezeu. Cultura actuală în România e o cultură extrem de coruptă. Poți zice că e chiar cultura corupției. Noi trebuie să aducem aici o nouă cultură. Cultura împărăției lui Dumnezeu. Și eu o definesc în primul rând în broșura aceasta. Manifestul Împărăției lui Dumnezeu. Vreau să știți că o definesc larg, într-o carte întreagă, pe care am intitulat-o O Țară Ideală. Pentru prima dată, un teolog evanghelic, își publică o carte la o editură seculară. Editura aceea este la Iași, un institut european, și o publică acolo tocmai pentru că ei răspândesc în librăriile seculare și să ieșim din ghetoul nostru și să pătrundem în toată cultura României. Deci acolo am mai multe capitole despre cultura împărăției. Mă întorc la Ieremia Rusu. După ce am publicat broșura, am primit un telefon de la el și el mi-a spus: frate Țon, vreau să vii la noi la Ploiești, el e pastor la Ploiești, și să ții o serie de predici despre împărăția lui Dumnezeu aici și acum. Măi, dar tu ești dispensaționalist. Frate Țon, vă rog să fiți tare atent. Frate Țon, sunt două lucruri distincte. Unul e împărăția lui Dumnezeu pe care a adus-o Domnul Iisus și noi trebuie să o răspândim, și alta e împărăția de 1000 de ani. Împărăția de 1000 de ani e descrisă foarte scurt în Apocalips 20. Atât. Dar noi nu trebuie să luăm tot ce a spus Domnul Iisus despre împărăția lui Dumnezeu și să transferăm acolo. Sunt două lucruri distincte. Și mi-a plăcut foarte mult, pentru că e un teolog care crede în împărăția de 1000 de ani, dar spune e distinctă față de împărăția Domnului Iisus pe care El a adus-o și pe care trebuie să o răspândim. Distincția asta mi s-a părut foarte bună și cu asta creștinii după Evanghelie, care aveau impresia că eu îi rătăcesc, s-au clarificat și au zis se putem accepta, pentru că fratele Țon nu vorbește de împărăția de 1000 de ani, ci de împărăția pe care a adus-o Domnul Iisus și care trebuie răspândită. Împărăția asta n-a fost suspendată. Ea nu ne-a fost dată și după aia să că, păi stați, nu-i pentru acum, numai pentru 1000 de ani. Deci, e mare vâlvă. Și unde-i vâlva numărul 1? Deci, gândiți-vă la schema asta. Domnul Iisus a venit și a spus: aici e lumea. Și stăpânitorul lumii ăsta e diavolul. Împărăția lui. Eu aduc cu mine împărăția lui Dumnezeu. Și eu vreau să împingem împărăția răului tot mai încolo și să aducem împărăția lui Dumnezeu aici. Și voi trebuie să duceți Evanghelia împărăției la toate națiunile. Apostolul Pavel nu-l contrazice în nimic pe Domnul Iisus. El l-a înțeles și l-a captat, de aceea v-am spus, când eu am scris cartea despre teologia Domnului Iisus și apoi m-am uitat la Pavel, am fost șocat să văd cum Pavel în nimic nu-l contrazice pe Domnul Iisus. Toată teologia lui Pavel e bazată pe teologia lui Iisus. 100%. Ei, apostolul Pavel continuă, și o să vă spun după masă cum să-i înțelegem pe amândoi, Și să vedem unitatea extraordinară între Pavel și Iisus pe aceeași temă, că noi trebuie să extindem împărăția. Iată, vă dau numai un singur exemplu. Romani 11. Fraților, spune el în Romani 9, vă spun o taină. Neamul meu, evrei, au intrat într-o împietrire. Ei nu mai cred pe Domnul Iisus. Și împietrirea asta va ține cât? Până când se vor converti toate națiunile. Deci apostolul Pavel crede că toate națiunile de pe pământ vor fi convertite. Cum? Prin Evanghelia împărăției. Și el spune, când vor intra toate națiunile, evreii geloși să vadă cât har a adus Evanghelia împărăției, vor veni și ei. Se vor converti și ei. Asta scrie Pavel. Dar noi nu știu ce am băgat acolo, pe unde am strecurat. Păi, fraților, întâi națiunile trebuie scoase afară, trebuie răpite, că evreii nu încap și ei cu noi. Ei trebuie scoși și să știți, harul se va lua de la neamuri. Nu scrie așa ceva nicăieri în Biblie, dar noi cântăm, e o cântare, că harul se va lua și vai de noi. Nu scrie în Biblie așa ceva, ci scrie că atunci când se vor converti toate națiunile, se va converti și Israelul. Deci, apostolul Pavel îl continuă pe Domnul Iisus. Acum să vă spun mai mult. Pentru apostolul Pavel, scandalul era ăsta. Să pretinzi că un om, Iisus din Nazaret, un tâmplar, a înviat și s-a dus și stă la dreapta lui Dumnezeu ca împlinire a cărții lui Daniel 7:13-14. Am văzut unul ca fiul omului care mergea pe norii cerului până la cel îmbătrânit de zile care l-a instalat acolo. Și știți că Domnul Iisus asta i-a spus lui Caiafa. El a citat, zice, de acum asta vei vedea. Vei vedea pe fiul omului șezând la dreapta lui Dumnezeu. Cum, Dumnezeu, un om? Asta e blasfemie. Dar el le-a spus ucenicilor, eu mă duc și tata îmi dă împărăția mie. Și acum auziți, după ce a înviat, nu mă ține pentru că încă nu m-am suit la tata. Și în ziua înălțării la cer, le-a spus, acum mă duc. Fiți atenți, cel mai important lucru e ca voi să fiți siguri că eu sunt la dreapta lui Dumnezeu. Voi trebuie să fiți martori al acestui lucru. Că eu sunt la dreapta lui Dumnezeu. Eu voi trimite Duhul Sfânt peste voi într-un așa mod încât să fiți absolut convinși că eu sunt acolo. Și când a fost fenomenul ăla atât de extraordinar cu tremuri de pământ, cu limbile de foc, s-a ridicat Petru, fraților, iată ce s-a întâmplat. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat și l-a pus la dreapta lui și i-a pus totul sub picioare. Și noi suntem martorii acestui eveniment. Fariseul Saul nu putea admite grozăvia asta. Până când l-au omorât cu pietre pe Ștefan. El conducea echipa de execuție. Și dintr-o dată îl aude pe Ștefan. Văd cerurile deschise și pe Fiul omului la dreapta lui Dumnezeu. Tată, nu le ține în seamă păcatul ăsta. Repeta cuvintele Domnului Iisus. Doamne Iisuse, primește-mă la tine. Băi, poate chiar a văzut asta. Și eu l-am omorât. Wow. Și nu la multă vreme pe drumul Damascului îi iese în cale Iisus. Deci, e adevărat. Deci, eu trebuie să mă proștem și să zic, Doamne, peste tot în scrierile lui Pavel, el când se referă la Domnul, el se referă la Iisus. Peste tot în epistolele lui Pavel, Domnul e Domnul Iisus. Și Domnul înseamnă Dumnezeu. Pentru apostolul Pavel, omul acesta ajuns la dreapta lui Dumnezeu, e Dumnezeu. Asta e revoluția cea mai mare în apostolul Pavel, în gândirea lui. Și acum ne ducem la Corinteni 15, 1 Corinteni 15. El e primul rod, el e pârgă. El s-a dus și noi toți mergem, că El ne-a deschis calea, dar fiți atenți, Dumnezeu l-a instalat la dreapta Lui și i-a spus, șez aici până realizezi tot planul să pui pe toți dușmanii sub picioarele tale. Unde? Pe planeta Pământ. Și când ai terminat, când acolo e instalată împărăția noastră, peste tot, vii cu împărăția și spui, Tată, poftim împărăția. Am realizat planul. Care plan? 1 Ioan 3,8. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Să spulbere tot ce a făcut diavolul pe pământ. Și pe pământ să fie împărăția lui Dumnezeu, care acopere tot pământul, cum acopere oceanul apa. Acesta-i planul lui Dumnezeu, așa l-a văzut Domnul Iisus și apoi apostolul Pavel l-a preluat exact la fel. Din asta sau din prima oră, noi vom reveni și la prima și la astăzi introducerea. Dar până mâine seară, astea vor fi substanța. De ce? Pentru că dacă credem ce spune Domnul Iisus, noi trebuie să fim agenții Domnului Iisus. Trimiși plenipotențiari ai lui Dumnezeu să așezăm împărăția pe tot pământul, în România și în toată Europa. Va trebui să vedem cum s-a închis mintea Europei pentru Dumnezeu, dar nu diavolul are ultimul cuvânt. Eu cred că Domnul Iisus are ultimul cuvânt. Și eu nu cred că lumea merge din rău mai rău. Eu cred că Domnul Iisus câștigă tot mai mult teren. Și dacă Europa a fost păgânizată de 200 de ani încoace, noi trebuie să o recucerim. Noi ăștia de ce? Poftim.
Bună, să pun prima întrebare. Să ne explicați puțin așa fenomenul a ceea ce vreau să vă spun. Cum de 12 apostoli au reușit să între ghilimele să cucerească lumea antică prin mesajul lor? Cum de câte un reformator, John Wycliffe, Jan Hus, Savonarola și alții, au reușit să cucerească atâta lume de partea Domnului Iisus? Cum de Iosif Trifa a reușit să convingă atâția români în perioada liturgică să pleacă de partea Domnului Iisus, Teodor Popescu, Dumitru Corinescu prin Biblia lui? Și cum de în România există astăzi, ca evanghelici, 700 de mii de evanghelici, nu reușesc să influențeze de 20 de ani, zic de când cunosc eu mai bine lumea și istoria României, de la Revoluție încoace, 700 de mii de evanghelici nu reușesc să influențeze poporul nostru român, nu li se aude vocea, și cum câteva sute de păstori care sunt în România nu au o astfel de putere pe care au avut-o 12 apostoli, fără prea mare pregătire, câte o persoană separată și prigonită, Iosif Trifa, Popescu, Wycliffe și ceilalți din istorie, și acum în aceste condiții de libertate, cu atâta teologie, cu atâția evanghelici, cu atâția profesori și pastori, nu se reușește cu asta. Cum
există? Tu, în întrebarea ta, ai făcut o grămadă de afirmații pe care eu trebuie să le demolez. Afirmațiile pe care le-ai făcut tu nu sunt corecte. Cei 12 n-au cucerit lumea. Cei 12 apostoli au fost vârful de lance. Ei au răspândit creștinismul câtva în bazinul mediteranean și numai unul dintre ei s-a dus până în India. Și acolo, într-un colț al Indiei, e instalat o formă de creștinism care a rămas până astăzi. Dar, știi, este o mică legendă care mi-e place, zice că după ce Domnul Iisus s-a dus la cer, într-o pauză acolo, stătea de vorbă cu niște îngeri și le-a povestit cum a fost să fie om și ce a făcut el pentru omenire. Și la un moment dat un înger sfios, Doamne, nu te supăra că te întreb, dar lumea nu știe ce ai făcut pentru ei. Ai luat ceva măsuri să știe. O, da, am școlat 12 și i-am trimis să spună la toată lumea. Și îngerul se uită că de acolo se vede toată planeta Pământ. Și câte continente, câte țări. Și ce puține mijloace de comunicare și de transport. Măgarul, calul și cămila. Și vreo 6-7 mii de limbi. 12 oameni. Doamne, numai atâta? Dacă vor falimenta ăștia, dacă ei vor falimenta, tot planul meu a falimentat. Atât de tot. Asta e o legendă. Au trebuit 2000 de ani. De fapt, planul s-a blocat cu Constantin. Atunci s-a oprit Evanghelia care să meargă la păgâni. A mai impus el cu forța aici pe acolo, dar nu mai era creștinismul. Foarte interesant. Și la reformă, reformatorii au luat ideea asta că în curând va veni Domnul și ei credeau că sfârșitul se va produce, că vor veni turcii și abia pe la 1780 un tinerel pantofar, dar nu orice pantofar, cârpaci. Cine va duce Evanghelia la păgâni? Și se ducea la adunările comunității baptiste din nordul Angliei și tot mereu se ridica, fraților, cine duce Evanghelia la păgâni? Că citesc în Evanghelie că ea trebuie dusă la păgâni. Și și-a cumpărat harta lumii. Și a început să învețe limbi străine. Pantofarul. Și în cele din urmă, conducă președintele, un bătrân, totdeauna zicea, și-ți jos, tinere, că dacă Dumnezeu vrea să îi încreștineze pe păgâni, o face El, nu cu tine. Cele din urmă, aranjat cu câțiva prieteni, și-a cumpărat bilet pentru vapor, pentru el, soție și 5 copii, și-a plecat în India. Acum, când Dumnezeu alege, El alege și câte un cap strălucit, că acel pantofar a tradus Biblia singur în 4 limbi indiene și nu știu câte dialecte, dar în timpul ăsta a mai avut și timp să studieze botanica Indiei și a scris un tratat mare pe bază căruia a fost ales membru Academiei Britanice și acele germane. A făcut, toată lumea a fost zguduită și suficient să fie unul care dă tonul. Imediat Evanghelia la păgâni. La 1800, când a pornit el, în lumea a treia erau 18% erau creștini. Nu erau creștini deloc. La 1900 au ajuns 18%. La anul 2000, 60% dintre creștini erau în lumea a treia. Deci, un pantofar care a avut viziunea și a reînceput misiunile blocate 1500 de ani. Dumnezeu are timp. El vrea ca toți oamenii să ajungă la cunoașterea adevărului. Dar El are timp până ne trezim noi, pentru că El totdeauna lucrează prin oameni. Acum, pe la 1950, unul cu cap îl chema Townsend, nici nu știu cum se scrie corect, în Texas, așa cred. Le-a zis, domnule, Scrie în Apocalipsa 5 că acolo în corul ceresc sunt oameni din fiecare limbă de pe pământ. Păi stai atunci, câte limbi sunt pe pământ? Întâi trebuie să studiem câte limbi sunt pe pământ. Le identificăm și întrebarea e cum să ajungem la fiecare limbă. Cum? A studiat, a văzut. Iau o pereche de misionari. Îi trimit la Tribola, la limba aia la care n-a fost ajuns. Îi trebuie 10 ani până învață limba. Și după aceea, și în aia 10 ani, noi îi asigurăm, stau acolo, nu trebuie să facă nimic, lumea nu știe de ce să acolo, acolo ca să învețe limba. Și după aceea le trebuie 5 ani până traduc Noul Testament în limba aia. Și sunt atâtea limbi. Ne apucăm și facem. Am făcut organizația Wycliffe Translators. Wycliffe a fost primul om în lumea modernă, la 1480, care a spus, trebuie să dăm Biblia în limba poporului. Roma declarase că limba e numai latină și numai pentru cei ce știu latină. John Wycliffe a fost cel care a zis, nu, Biblia trebuie tradusă în limba poporului. Și el a tradus-o în limba engleză. A fost o perioadă de revolte atunci și papa n-a avut timp să-l ardă pe rug. Situația politică a fost așa în natură că el a scăpat cu viață. Dar studentul lui, unul dintre cei mai străluciți studenții lui, era unul de la Praga, Ioan Hus. Și Ioan Hus a dus la Praga, a tradus Biblia în limba cehă, rezultatul a fost ars pe rug, la 1415. Dar a rămas ideea și Luther, unul din primele lucruri care le-a făcut a fost să traducă Biblia în limba germană. Ei, vreau să știți că Wycliffe Translator au identificat toate limbile de pe pământ și mai sunt, zic ei, cam 3.000 de limbi în care nu s-a tradus. Ca să vă dați seama cât e extraordinară ideea, este o insulă în al nord de Australia, Papua New Guinea, Papua Noua Guinee, jumătate insulei sub Australia și zice Papua și dincolo e Noua Guinee sau invers, nu știu. Oricum e mai mare decât România și e un lanț de munți. Chipuiți-vă munții Făgăraș care îi cu văi așa de pe munți. Și pe fiecare vale sunt 2-3 sate. Și imaginați-vă, pe fiecare vale se vorbește altă limbă. Și în total se vorbesc 1.000 de limbi. Și cineva, sunt sate în care se vorbește limba, o altă limbă, numai 80 de oameni. Wycliffe Translators trimite la fiecare o pereche să traducă Noul Testament. Și ei au anunțat, nu de mult, că au calculat că până în anul 2025 vor avea câte o pereche la fiecare trib, la fiecare limbă la care nu s-a ajuns cu Evanghelia. Liniștit, fără tam-tam, va merge acolo o pereche, ca medici, ca ingineri, sau 10 ani să învețe limba și 5 ani să producă Noul Testament. Cu vreo 10 ani în urmă l-am cunoscut pe reprezentantul pentru Europa, care locuiește la Viena, a venit să recruteze și din România, a descoperit că românii sunt printre cei mai buni oameni la limbi străine. Și caută români care să îi bage la școala lor și să ajungă. Deci, pe 2025 va fi o pereche la ultima limbă. Le trebuie 15 ani, cam pe anul 2040. Noul Testament va fi tradus în fiecare limbă de pe planetă. Și așa se pun bazele ca acolo, în corul ăla ceresc, să fie oameni din orice limbă. Dumnezeu știa de la început cât ne ia. Dar dacă ne-ar fi spus, dacă le-ar fi spus la apostoli, bă copii, ce porniți voi acum, nu se va împlini 2000 de ani. Va trebui 2000 de ani. O, atunci de ce să mai și pornim? Că noi nici nu zgâriem suprafață. Voi duceți-vă. Voi vă faceți partea voastră. Deci, întrebarea ta, nu știu cât va dura. Noi trebuie să ne facem partea noastră. La noi a trebuit să fie o doamnă din lumea regilor sau domnitorilor fanarioți la București. Soțul ei a fost numit consul în Elveția și s-au dus acolo și acolo ea s-a convertit. Cred că era la ceva Brudern. Și-a găsit că trebuie dată Biblia în fiecare limbă. Ea nici nu știa dacă în limba română este Biblia. Și ea tocmai a primit o moștenire de la ceva bunici de ei și a spus, Doamne, eu dedic toată suma asta să tipăresc Biblia în masă în România. Asta era pe 1912, dacă nu mă înșel. A venit la București, a vorbit cu un episcop și el i-a spus, Doamne, noi avem Biblia tradusă de la 1688, Biblia de la București, cum îi ziceam. S-a mai făcut una, Biblia de la Iași, pe la 1870, dar greoaie. Poporul nu le înțelege. Noi ne-ar trebui o traducere în limba poporului. Nu știu cine a fost episcopul ăla, că... Miron Cristea a fost după 1920. Nu era el atunci. Nu. Și... Păi, hai să o traducem. Și eu mă interesez. S-a interesat omul și a aflat că la teologie, la București, era acest Dumitru Cornilescu, priceput la limbă. Îi plăcea să traducă. Traducea din germană, din franceză, din engleză. Producea diferite broșuri și le comercializa el, ca student la teologie. Și povestea o știți. Când a terminat el în 1916, s-a călugărit și ea s-a dus la Huș, la episcopul de Huș, unde s-a călugărit Olteanu, că era din Oltenia. Și l-a luat să traducă Biblia și l-a dus la conacul ei de lângă Dorohoi, l-a instalat în casa ei acolo, stai aici și traduci Biblia. Ea a adus dicționare, ea a adus cărți. Acum, ca în două cuvinte, după ce el a în timp ce traducea Biblia, el s-a convertit, l-a cunoscut pe Domnul. Și a început să-i spună lui prietenul lui, lui Tudor Popescu, care era preot la București. Eu nu vreau să intru în detalii, pentru că dacă luați cartea mea, Credința adevărată, acolo le găsiți toată istoria asta, cum s-au convertit cei doi prin traducerea Bibliei. Dar ce am vrut să vă spun, observați cum lucrează Dumnezeu. S-a convertit o doamnă în Elveția ca să găsească valoarea Bibliei pentru popor și tot cum s-a declanșat tot fenomenul acesta și legat și de asta a fost faptul că Miron Cristea până la 1920, după ce Ardealul a trecut la patria mamă, a spus, ce ne facem? Satele românești sunt păgâne. În cartea mea, Căderea în ritual, găsiți ceva foarte interesant. Pe la 1910 s-a dat un concurs la Academie pentru cea mai bună monografie a tradițiilor din satele românești. Și unul s-a apucat, a scris cartea cu constatarea că satele românești sunt total păgâne. Cartea a fost publicată și la un an de zile a fost scoasă de pe piață. N-a mai știut nimeni de ea până prin 1960, până pe la anul 2000, când cineva a republicat-o. Dar oricum, Miron Cristea a văzut. Satul românesc nu-i creștin. Satul românesc e un sat păgân. Ce să facem să ridicăm măcar cât de cât moralitatea satului? Și atunci l-a chemat pe Iosif Trifa și l-a însărcinat cu problema asta. Cum să încreștinăm satele românești? Și Iosif Trifa a auzit sigur de Cornilescu, de Popescu, a înțeles că ei au fost scoși afară, el a vrut să facă tot posibilul ca să rămână în biserică. Am auzit acum recent că el s-a și botezat înainte de moarte și trebuie cercetat și asta cu băi. Dar oricum, vedeți cum vin idei de aici, de acolo. Dumnezeu a vrut să înceapă reforma în România. Nu noi o începem. Pe diferite căi reforma a venit. Acum, mereu, mereu o reformă se blochează. Și mereu, mereu trebuie altă reformă. Eclesia Semper Reformata. Biserica care mereu se reformează. Și întrebarea pentru noi acum e, care e rolul nostru în a debloca reforma? Pentru că cei 700.000 de pocăiți, ei ar trebui să fie primii reformați. Voi n-ați venit la reformați. Ați venit la o mișcare care deja e băgată până în gât în păcate, cu un crez foarte luteran, să cred în Domnul Iisus și mă duc în cer. Atât. Schimbarea vieții? Nu trebuie, frate. Domnul e bun și înțelege că nu se poate. Și în felul acesta e blocată reforma. Pentru că reforma se face totdeauna când un grup de oameni o rup total cu păcatul. Și atunci începe reforma.
Poate folosi Dumnezeu și pe noi?
Eu cred, dacă nu credeam, nu veneam. Pentru că... Nu a fost retoric. Eu văd în fenomenul ăsta modul de a sparge monolitul care se opune cu orice preț reformei. Să ținem poporul român în necunoaștere. Și probabil cu asta vom începe după masă să vedem cum deblocăm. Cum ține Biserica Ortodoxă poporul în întuneric? Și ce trebuie să facem noi, care acum ne-am deschis ochii? Și să spargem mai mult. Voi ați spart puțin gheața. Dar trebuie să spargem de tot. Așa. Doamne, mulțumim pentru dimineața aceasta și acum te rugăm să binecuvintezi mâncarea, odihna de după masă și cursul de după masă. În numele Domnului Iisus. Amin.